Kyllä näkyy tämmöistä punaista timanttia vetelee.
Punaista timanttia.
Koska tämähän ihan
timantti. Timantit on punaisia.
Moi, mä oon Reetta.
Hei, mä oon Ringa.
Ja tämä on ADHD-podi.
Meät löydät Instagramista @ADHD-podi.
Siellä voit käydä kommentoimassa ja osallistumassa kyselyihin ja laittaa meille viestiä esimerkiksi näistä meidän jaksoista.
Hei, ihan uskomatonta, että nyt on uusi tuottari ja silti samat läpät tähän alkuun.
Joo, se on muuten. Pitäisikö me jotenkin vaihtaa tätä hommaa?
Ei, joku, joka on rutiineihin tosi kiintynyt, niin se varmaan saisi ihan hirveän shokin, kun yhtäkkiä tulisikin jotakin halabalabala. No ei kyllä varmaan oikeastaan, jos se kuuntelee meidän niin podcastia.
Niin.
Mut hei, uusi tuotantokausi. Kuinka innoissa ollaan?
Aina, joka kerta ja viides. Siis aika menee.
Niin mieti, me ollaan tehty yli 40 jaksoa.
40 jaksoa ADHD:stä.
Niin, pelkästään siitä. Kyllä, ja vielä asiaa riittää. Siis on miljoonia käsittelemättömiä aiheita ja sen lisäksi me voidaan käsitellä näitä vanhoja tuttuja aiheita myös uudesta näkökulmasta. Ja ei lopu jutut kesken.
Pitkä vaivautunut hiljaisuus.
No siis joo, toki tässä on se riski, että kun me ei itse kuunnella näitä jaksoja, niin me vaan kerrotaan aina samat jutut vuodesta toiseen, että me luullaan koko ajan, oh, nyt tulee timanttiin.
Punaista timanttiin. Blood diamonds. Veritimantit on näitä epäeettisiä timantteja. Siis timantithan on skämmi. Mä en tiedä nyt tiesit sen, mutta se on ihan skämmi. Se on keinotekoisesti niin kuin rakennettu niin, että ne on arvokkaita. Ne on oikeasti ihan arvottomia.
No mutta periaatteessa eikö se päde ihan mihin tahansa asiaan, mitä ihmiset pitää arvokkaana?
Ehkä.
Sehän on ihan vaan niin kuin luotua kulttuurisesti jotakin, että millä asioilla on arvoa.
Millä asioilla on sulle arvoa?
No perheellä ja terveydellä. Hei, ei noita saa sanoa ironisesti, koska ne on
niin,
oikeasti
on
niitä asioita.
Joo, eikö se ole ihan totta. Jotenkin omaa terveyttä ei edes osaa arvostaa ennen kuin se menettää.
No joo. Sulla on tästä aika paljonkin kokemusta.
Kyllä.
Monella eri tavalla vielä kaiken lisäksi.
Jep.
Sen lisäksi, että Reettalla on neurologisia haasteita. Hänellä on ollut myös paljon fyysisiä haasteita viime aikoina ja henkisiä haasteita ja haasteiden haasteita.
Elämä on yhtä haastetta. Elämä on myös yhtä siivoamista ja tavaroiden järjestelyä ja siirtelyä paikasta toiseen.
Onko nyt ollut jotain tämmöistä ilmassa?
No ei, kun se vaan tuntuu siltä, että kuka mun kotona oikein siivoo, kun siellä on aina sotkusta? Ei vissiin kukaan.
Mut hei, nyt hypätään varsinaisen jakson pariin. Ja kuten tuossa jo sanottiin noin 5 kertaa, että uusi tuotantokausi on nyt lähtenyt käyntiin. Mitä odottaa? Mitä on luvassa?
Me käsitellään aika isosti yhteiskunnallisia teemoja tällä kaudella. Meillä on tulossa haastateltavia eri asiantuntijoita. Me käsitellään siis muun muassa rikollisuutta, väkivaltaa, syrjäytymistä, sitten tämmöistä identiteettipuolta.
Ja näiden lisäksi pohditaan myös ADHD:n sosiaalista ulottuvuutta. Lisäksi meillä on naiserityisyys aika monellakin tavalla esillä tällä tuotantokaudella. Ja ei unohdeta myöskään luontoa ja eläinten hyvinvointivaikutuksia ADHD:n hoidossa.
Meille tulee myös haastateltavaksi semmoisia asiantuntijoita, jotka kertoo tuosta lakipuolesta, lainsäädännöstä ja laista. Eli mennään myöskin sille mulle todellakin semmoiselle alueelle, mikä ei ole tuttua.
Lyhyesti sanottuna, haastateltavien kirjo on moninainen ja haastateltavia on enemmän kuin ikinä ennen yhdelläkään tuotantokaudella. Ja sen vuoksi, että nämä aiheet voi olla jollekin jopa ehkä raskaan tuntoisia, niin me ollaan otettu oikeudeksemme tällä lailla ADHD-podin tuottajahosteina, että me saadaan puhua sen lisäksi ihan mitä meitä huvittaa, mitä sattuu. Eli me otetaan vähän tällaisia kevyempiä jaksoja ja semmoisia, no se mitä me ollaan luvattu, kokemusasiantuntijoiden näkökulmaa erinäisiin asioihin, joten pääset ehkä tutustumaan myös meihin hiukan paremmin. Miltäs tää kuulostaa?
Siltä kuin avaisin sen kaapin oven Narniaan, paitsi että se on minun sieluni syöveri.
Asenteen vaikutus siihen, miten suhtaudut omaan ADHD:hen. Mitä ajattelet siitä?
No, mä olin viikonloppuna mun vanhan terapiaryhmän kanssa. Mä oon siis käynyt ryhmäterapiassa aikanaan pari vuotta. Ja pitkästä aikaa mulle aukesi tilaisuus osallistua, siis monen vuoden jälkeen, tähän samaan ryhmäterapiaan viikonloppuun. Ja oli aivan jotenkin todella korjaava kokemus tajuta, että miten pitkän matkan on tullut. Käytin juuri tätä matkaa.
Matka mainittu.
Matka mainittu. Matkatematiikkaa, koska oman itsen äärellä on niin lähellä, että sitä ei aina näe sitä kehitystä tai muutosta tai mitä ikinä prosessia. Niin sitten kun siellä ryhmässä, mä oon aina aikaisemmin siellä ollessani ollut uusi tulokas ja paljon ollut käsiteltävää, niin nyt kun katso siellä muutamia muita, jotka oli tehnyt sen ehkä just pari vuotta töitä itsensä kanssa ja tajuta, että on itse tullutkin jo jonkun matkaa siitä eteenpäin. Siinä se oli hirmu lohdullista. Mä en tiedä, onko tämä varsinaisesti asennekysymys, mut mä tarvitsin muistutusta siitä, että sitä kehitystä tapahtuu silloinkin, kun sitä ei itse näe.
No mitä sä ajattelet siitä, että se matka tai polku voi olla kaksisuuntainen? Eli sä saatat mennä myös vähän niin kuin takapakkia. Tai onko sulle käynyt niin?
Joo, siellä on, sä tiedät mikä on suppa.
No en kyllä tiedä.
Okei, no suppa on semmoinen jääkauden aikana, kun jää liikkuu ja työntää maamassa eteenpäin. Ja sitten kun jääkausi, silleen tulee se sulamisvaihe, niin se jää taas vetäytyy taaksepäin ja se maa-aines jää siihen. Näin muodostuu harjuja, tiedätkö?
Aivan. Nyt tämä kuulostaa tutulta, joo, mutta en olisi osannut sanoa, mikä on suppa, jos olisi triviaali pursuitissa kysytty.
No niin, ja sitten se suppa on siis semmoinen jäälohkare, joka on jäänyt sen maa-aineksen alle. Ja kun se sulaa siellä maan alla, niin sitten se maa menee kuopalle.
Ai niin, no okei, nyt se kuulostaa vielä tutummalta. Varmaan olisi voinut kuunnella tämän selityksen loppuun.
Tämä on varmaan joku diagnoosi tuohon sun. En tiedä, pitäisikö se tutkituttaa itsestä. Ai kamala. No niin, niin kuin mun kokemus niistä sellaisista hetkistä, että se polku menee tosiaan kahteen suuntaan ja vähän joka paikkaan, niin on se, että sitä keskellä sitä polkua aina välillä suppa. Kun ne on aika jyrkkiä rinteitä, ne supan rinteet. Ja se on ne dong dong dong. Että mitä tapahtuu, taas kun mä oon täällä.
Ja itsensä on taas kavuttava sieltä ylös.
Just näin. Mutta jokainen siellä, joka on siellä epätoivon alhossa siellä supan pohjalla, niin mä lupaan sulle, että se ei kestä ikuisesti ja parempaa on tulossa. Älä menetä sinun toivoa siellä.
Äläkä menetä sun ystäviä ja vertaistukea. Niillä on ihan niin kuin todellinen merkitys. Aina ei tarvi itse jaksaa ja silloin tarvii sitä auttavaa kättä. Ja silloin on niin kuin oikeus ja semmoinen niin kuin velvollisuuskin oikeastaan ottaa sitä kädestä kiinni. Jos vaan kykenee vähän, koska sitä vertaa voimia. Ja jos ei sulla ole, niin me toivoo, että sun ympärillä on oikeasti semmoista tukiverkostoa, jotka reppii sut sitten vaikka jostakin paidan helmasta, että jos ei niinku voimat riitä pitämään kädestä kiinni, niin kyllä se niinku yhdessä tämä homma tehdään. Mutta sitten taas semmoiset henkilöt, jotka on siinä vaiheessa, että kykenee esimerkiksi valittamaan asioista, niin todennäköisesti oot myös siinä tilanteessa, että kykenet vaikuttamaan asioihin omalla tavalla. Mulla tuli tämä asennettu sen takia oikeastaan mieleenkin, kun minun rakas, ihana ystäväni Miikka sanoi tuossa ihan taannoin mulla jotenkin hienosti. Mä en edes muista, miksi me puhuttiin asenteesta, mutta hän sanoi, että kun me oltiin syömässä yhdessä, että hän voi kävellä tuosta ulos tuosta ovesta ja joku voi vaikka tyyliin rattijuoppo ajaa hänen päälleen. Hän voi olla tosi katkera sille rattijuopolle hetken, tai hän voi olla vihainen siitä, mitä tapahtui, jos hän vaikka menettää esimerkiksi kävelykykynsä. Mutta sen jälkeen kaikki loppu on hänestä itsestään kiinni. Että miten hän asennoituu siihen ja miten se asia saa vaikuttaa hänen elämäänsä. Niin myös se oli jotenkin tosi hienosti sanottu ja tavallaan niin kuin aika lohdullistakin. Se myös niin kuin tuo ehkä semmoisen merkityksellisyyden kaikelle sille shaiballe, mitä me joudutaan kokemaan, vaikkapa niin kuin myös tämän meidän oireyhtymän kautta. Että kun aina sanotaan, että kukaan ei saa enempää kuin valmis kantaa ja näin. Me tiedät, että nämä sanonnat ärsyttää tosi monia ja tavallaan ne ei ole tottakaan. Mutta sitten samalla ne on jollain tavalla totta, että ne isommassa kaavassa ne saattaa auttaa ihmisiä niin paljon eteenpäin. Että vaikka se olisi yhdelle henkilölle niin kuin vähän niin kuin liikaa, niin todennäköisesti se on isommalle yhteisölle niin suuri apu. Koska jos ei vaikka olisi tämmöisiä hirveitä haasteita kukaan kohdannut, niin missä olisi kokemusasiantuntijoiden apu esimerkiksi? Sitä ei saa, ellei ole myös jotain kärsimystä. Että se on jonkunnäköinen tasapainon laki. Ja sitten siinä tulee se meidän asenne, että mihin päätyy me itse heittäydytään. Käännetäänkö me meidän haasteet voimavaraksi silloin, kun pystyy siihen, vai annetaanko me niiden syödä meidät? Valitettavasti kokemusasiantuntijuus usein vaatii sitä, että ihmisen on täytynyt kärsiä. Usein ehkä enemmän kuin yhdelle ihmiselle edes sois, mutta sitä kautta pystyy jakamaan aidosti ja uskottavasti haastavista asioista ja niiden vaikutuksista elämään.
Musta on aina virkistävä keskustella tästä aiheesta sun kanssa, koska me ollaan myös jostain kohtaa eri mieltä tämän asian kanssa. Me ollaan juteltu tästä ennenkin, kun tuntuu, että se ei ole meiltä kummaltakaan pois myöskään. Mä siis tiedän ja tunnustan olevani katkeroitunut. Ja mä en ole varma, hellittääkö se ja milloin, jos se hellittää. Mutta mulla ei ole kiire siitä myöskään pois, kun se tuntuu myös sellaiselta itselle tarpeelliselta vaiheelta saada olla vihanen niistä asioista, joita on kokenut, koska ne tuntuu siltä, että ne on tapahtunut ihan turhaan. Ja se on ehkä silleen tärkeä vaihe saada olla katkera ja saada olla vihanen, jotta olisi edes joku mahdollisuus päästä sinuiksi niiden tapahtumien kanssa. Ja se on varmaan yksilöllistä, miten kauan se vaihe siis kestää. Että toisilla resilienssi, temperamentti ponnauttaa sieltä aikaisemmin sen asennemuutoksen jonnekin sinne niin sanottuun positiivisempaan päätyyn. Ja toisilla siinä voi mennä vuosia, jotkut ei pääse siitä ikinä ylös ja ulos. Niin tämä on hyvä muistutus aina, kun mä kuuntelen sua, että niin toden totta, että myös näin voi ajatella, koska sitten se mun viesti on ollut niin pitkään se, että asioita tapahtuu, ihan järjettömiä, kipeitä ja kauheita asioita tapahtuu niin, että niillä ei ole mitään selitystä, niistä ei tule mitään hyvää ja ne ei koskaan käänny voimavaraksi, koska se on ollut se, mikä on lohduttanut mua silloin, kun mä oon ollut kaikkein kipeimmilläni.
Mien koe, että me ollaan tästä eri mieltä. Minun mielestä nimenomaan se, että siellä voit olla katkera, siellä voit olla vihainen. Kaikki se on täysin ok. Ja nimenomaan älä ikinä mene sitä tunnetta vastaan. Vaan just se, mitä sä oot itsekin tehnyt vuosikausia, käsittelet sitä asiaa. Ja se, että sä esimerkiksi sanot sen täällä podcastissa ääneen, niin se on vertaistuellinen kokemus. Mien tarkoitat niin nimenomaan sitä, että kaikkien pitäisi olla jotenkin koko ajan tosi positiivisia tai hirveän niin iloisia kaikesta shaipasta, mitä niille tapahtuu. Vaan just näin, mitä säkin teet, että sä jaat myös sen vähän niin kuin ankeamman puolen, jos näitä nyt haluaa jollain oudolla tavalla arvottaa, niin se on ihan älyttömän tärkeää ja sehän on asennoitumista jo, että sä sanot sen ääneen täällä. Se, että sä et niin kuin suostu vaikenemaan siitä ja nielemään sitä itselle. Et tääkin on minusta vähän niin kuin näkökulmajuttu. Mie en ole yhtään nähnyt, että me oltaisiin tosta sillä eri mieltä.
Aivan. Tää on itse asiassa aika avartavaa tajuta, että me ollaan tavallaan saman asian puolella, vaikka me puhutaan eri näkökulmista.
No mietykään aina ottaa se minun, me olen ehkä sanonut joskus kenkävertauksen. Onko minä sanonut ikinä podissa kenkävertauksesta? Minä en tiedä, mistä minä revin tämän kengän. Se voisi olla ihan mikä tahansa muukin esine, mutta minusta se on hauska ajatus, että minä katson kenkää edestäpäin ja sinä katsot kenkää takapäin. Niin sinä kuvailet sitä esimerkiksi, että tässä on tämmöinen logo ja tämä on tämmöinen niin kuin 10 senttimetriä kertaa 10 senttimetriä laatikko ja se on tämän ja tämän värinen. Ja minä olen silleen, että no eikä kun itse asiassa, että tässä on tällaisia nauhoja ja ei tämä ole sininen, kun nämä on tässä on niin valkoisia tämmöisiä nauhoja. No on tässä nyt vähän jotain sinistä juttua ympärillä, jos kuvitellaan, että me ei ikinä nähty kenkään. Että me kuvaillaan sitä ihan samaa asiaa, mutta eri perspektiivistä. Sitten kun me vähän vaihdetaan sitä meidän kulmaa, niin me tajutaan, että me puhutaan ihan samasta jutusta ja meidän näkökulmat vaan täydentää toisia. Niin minä jotenkin koen tämän sen kaltaisena asiana. Ja sitten se, että kuinka kauan sinä haluat ihastella sitä kenkää sieltä kengän takapuolelta, niin se on niinku tavallaan sinun oma asias. Että missä kohtaa sinä olet valmis niinku näkemään, että mitä muuta siellä on tai että miksi sinä niinku ajattelet tuon asian noin. Niin sitten silleen, no siirrä vähän kulmaa. Sinä saatat löytää vielä jonkun esimerkiksi sivuperspektiivi, jota meistä ei kumpikaan vielä tajunnut. Minusta on nyt myös korkea aika puhua vähän niin kuin meistä tyyppeinä enemmän, koska me ollaan 5 tuotantokautta vaan hurautettu menemään. Toki mä esitellään itsemme nimeltä, mutta mulla jotenkin kiinnostaisi ihan hirveästi, että kuka on Reetta? miten sinä määrittelet itsesi? Tai mitkä on sulle tärkeitä asioita Reettana olemisessa? Minkälaisia asioita sinä kerrot itsestäsi, kun sinä tutustut uuteen ihmiseen?
Aivan. No mä varmaan kertoisin, että mä oon Reetta ja mä opiskelen tällä hetkellä media-alaa ja asun Itä-Helsingissä ja mulla on maailman paras koira. Ja mä tykkään viettää aikaa mun perheenjäsenten kanssa ja mun kumppanin kanssa.
Aika kiva.
Joo.
Tuossa oli jo paljon enemmän asioita kuin mitä usein kuulee ihmisten sanovan, kun ne esittelee itsensä.
Joo, en mä välttämättä siis, jos silleen ihan kasuaalisti tutustuisi johonkuhun. Mutta mä oon kokenut itse asiassa aika pitkään ahdistavaksi kysymyksen, kuka sä oot, mitä sä teet, koska mulla on niin kirjava tekemistausta. Että sit varsinkin, jos joku kysyy, että no mikä sun tausta on, että mitä kaikki on tehnyt aikaisemmin, niin mä oon ihan silleen, ei lue, ei mennä tähän, koska musta tuntuu, että se on niin pitkä story, että mä en niin kuin edes jaksa itse avata sitä.
Toi on ehkä semmoinen haaste minun mielestä ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Toki minä nyt vähän johdattelinkin sua tollaiseen kysymykseen tai niin kuin noihin asioihin, mutta ensimmäisenä aina määritellään se, että kuka ihminen on tekijänä tai että minkälaisia statuksia sillä on.
Niin, human doing.
Jep, että niillä ei tavallaan, niinku, niin, human being, mikä se on? On aina vaan human doing. Siis ja eikä siinä, niinku, että siinä olisi mitään pahaa, mutta se on helposti se, että me määritellään itsemme erilaisten statusten kautta ja yhteiskunnallisen aseman ja sosiaalisten suhteiden kautta. Mutta se, että mitkä asiat meillä on tärkeitä, ketä me ollaan itsenämme ja mitä jos vaikka muita ihmisiä ei olisi. No en tiedä, liittyykö se siihen, mutta kuitenkin, saat kiinni.
Miten sä esittelisit itse? Mikä on Ringa?
Mikä on Ringa? No, minä kyllä yritän ottaa siitä selvää. Ringa on ehkä totuuden etsijä, rakkauden palvoja. Palvoja on jotenkin tosi paha sana, mutta rakkaudesta elävä ja seikkailija.
Musta se on aika kuvaavaa. Sulla on, mä oon sanonut tämän sulle monesti ennenkin ja mä en ikinä kyllästy sanomaan sitä, että miten se, millaisella tavalla sä luotat elämään, on todella vaikuttavaa. Ja mä uskallan väittää, että se, että me ollaan tehty töitä yhdessä, on myös muuttanut hiljalleen mulla sitä, että ei mitään, kaikki järjestyy. Ei mitään, me ollaan tässä yhdessä. Ja se, että sä näet ihmisissä lähtökohtaisesti hyvää, että monenlaiset ihmiset on sun mielestä hyviä tyyppejä, että sun ei tarvii olla aina samaa mieltä kaikkien kanssa tai samojen asioiden äärellä, vaan sä silti näet niissä ihmisissä hyvää. Niin se on musta tosi vaikuttavaa.
No siis mun mielestä taas on vaikuttavaa sun ymmärrys esimerkiksi armollisuudesta. Mie on niinku oppinut sitä ihan älyttömän paljon sulta. Ja sitten kuitenkin semmosesta elämän virrassa olemisesta ja just siitä human being puolesta. Koska mie on niin hemputin human doing, human man mon mon. Siis aina pitää olla jotakin hemputin tekemistä ja säheltämistä. Ja se muuten varmaan liittyy vähän minun siihen ADHD-laatuun myöskin. Ja en mietiä johonkin lapsuuden taustaa, mutta silleen, että
mitä sinä juokset pakoon?
Niin, nimenomaan oikeasti. Siis apua, meidän biisikin kertoo kaikki. Siis meistä on tehty niin kuin ensimmäinen arvostelu, mikä tehtiin jostakin Sakea illan levystä, niin siinä muistaakseni puhuttiin just jotakin, että selvästi kuuluu niin kuin nuoren ihmisen kipuilu ja joku pakoon juokseminen ja kaikki. Ja me on silleen, ai miten niin? Ei varmasti. En suinkaan ole kirjoittanut kaikkia näitä kappaleita, mutta joo, siellä kyllä ADHD vissi näkyy aika vahvasti. Mutta joo, se on ihan totta. Siis oikeasti, että mun pitäisi niinku vielä enemmän oppia sulta sitä, että nyt hommat seis, nyt vaan olet, löllötät, katot mitä tapahtuu. Niinku luottaa sille oikeasti hetkeen. Se on minusta niinku niin siistiä. Reetta on semmoinen hetken lapsi oikealla tavalla. Ei silleen, kun minä olen semmoinen hetkilapsi, impulssi teen, mutta sinä olet silleen, impulssi teen, tai olen, koska mun ei tarvitse tehdä mitään ollakseni vaan olemassa mahtavasti.
Lähes 6 vuotta terapiaa takana. Ei ole tullut ilmaiseksi, koska human doing on ollut myös mun se ydin minä hyvin pitkään, että mua ei ole olemassa, ellei mä tee. Anna, tee. Mulla on sellainen filosofia nykyään, että tavallisuudessa on voimaa. Se, että saa olla ei kukaan ja ei ole menossa mihinkään, se on todella, todella rauhoittavaa. Joskus nuorena aikuisena sitä on kaivannut olla jotakin, olla joku, että on se sen doingin kautta sitä jotakin. Ja nyt tuntuu siltä, että oikeastaan jopa vähän väsyttäisi puhua omista tekemisistään, kun tuntuu, että ne ei ole se mun niinku kiinnostavin asia. Et mun kiinnostavin asia on se, että mä oon tosi tavallinen ja tykkään mun koirasta tosi paljon.
Joo, joo. Siis vitsi, tää on niinku hienoa keskustelua. Jotenkin semmoista saan itsenikin kiinni monesta noista ajatuksista. Niin ehkä myös se kahtiajakoisuus, miten asiat esitellään, että on tosissaan aina niinku ne kaksi puolta tai että sun pitää olla jotain. Niin ehkä ne on myös sitä, että tarinaa, mitä me kerrotaan itsestä muille tai itselle. Sehän vaikuttaa ihan tosi paljon siihen, että ketä me ollaan. Ehkä niin kuin itse pyrin ainakin siihen tilaan, että on jatkuvasti muuttuva ja eri konteksteissa erilainen. Ei silleen, että päätän olla nyt, koska menen virastoon, niin minun pitää olla tietynlainen. Ja koska menen bileettämään, niin minun pitää olla tietynlainen, pukeutua tietyllä tavalla. Vaan silleen, että on oikeasti välitön hetkessä ja uskaltaa luottaa niihin omiin sisäisiin joihinkin ydintarpeisiin. Mä en oikeastaan tiedä, mitä ne on. Mutta siis se on jotenkin niin ytimessä tässä kaikessa. Aivan niin kuin, ettäkö kutkuttaa. Niin ja tuo vielä, että tavallisuudessa on voimaa, vai miten siis sanoitkaan se jotenkin hienosti. Minusta se oli, että niin, just tämä, minkä takia, niin kuin, jo emme sano sitä, että niin kuin päämäärätietoisuus ei olisi hyvä asia. Sehän on monessakin asiassa ihan hyvä asia. Mutta se, että ihminen elää elämäänsä koko ajan tullakseen joksikin, se on minusta jotenkin aika ehkä vääristynyttäkin. Voi olla asioita, että sä haluat oppia tiettyjä juttuja, jotta ne tukis paremmin sinun maailmankuvaa ja sinun arvoja. Ja se on minusta taas sitten eri asia. Mutta se, että sinun pitää olla jotain, jotta sinä kelpaat itsellesi tai muille, niin se on semmoinen minusta hälyttävä asia nykymaailmassa. Että uskaltaa vaan olla ja ottaa ajan, ei millekään. Niin sehän on myös paradoksaalisesti se tila, mistä syntyy kaikkea. Niinku, se on oikeastaan hyvin vaikeaa ehkä just sen takia, ainakin itselle, että mie vaan rauhoittuisin ja olisin, koska mie heti tiedostan myös sen, että siitä saattaa syntyä jotain. Ja tämän paradoksin vuoksi mulla ainakin menee monta päivää, viikkoa, joskus jopa kuukausia, että mie pääsen siihen tilaan, jossa mie löydän sen aidon itseni. Mie en voi edes niinku rehellisesti nyt sanoa tällä hetkellä, kuka mie oon, koska mulla ei ole ollut niin pitkään aikaan sellaista hetkeä mun elämässä, jossa mie olisin antanut itselleni vaan luvan olla. Mie uskon, että ihminen ei löyä itseään, ellei se kohtaa itseään. Ja sit kun nyt tämmönen vähän sivujuonne, mutta kun aina puhutaan vaikka siitä, jos ihminen eroaa vaikka parisuhteesta, niin sitten aina sanotaan, että pitää ottaa yksinoloaikaa ja tälle, että tunnet itsesi. Mutta mie en usko siihen taas ollenkaan. Että se ei niinku ole suoraan kiinni siitä, että minkälaisia sosiaalisia suhteita sun elämässä on, vaan nimenomaan ihmisen pitäisi elämän tilanteesta riippumatta pystyä ottamaan sellaisia hetkiä, jolloin se niinku vaan on. Että se ei niinku, minusta on vaarallista enemmänkin ajatella, että sä täytät sitä niinku omaa, tai niin kuin, että se on vaarallista ajatella, että sosiaaliset suhteet estäisi sua olemasta oma itsesi. Eli sun pitää löytää elämään sellaisia sosiaalisia suhteita myös, jossa sä pystyt löytämään ton tilan. Ja siksi musta oli ihana, kun sä mainitsit esimerkiksi sun koiran ja perheen ja kumppanin niin kuin siinä, että kuka sinä oot. Koska mulla ainakin myös se minuus rakentuu myös niistä ihmisistä, kenen ympäröimänä mie oon. No niin, siinähän mentiin filosofiseksi sitten kertaheitolla. Tervetuloa takaisin. Tehän ette siis tiennyt, että me oltiin poissa, mutta me käytiin äsken tauolla. Ja tauon aikana meillä oli hauska keskustelu. Nimittäin Reetta kysyi, että joko mietiä, minne me on menossa yöksi. Miehän oli heti, että no kyllä minä ehkä voisin tulla sinun luo, että sitten minun ei tarvitse olla sosiaalinen. Siis minun ei tarvitse olla sosiaalinen. Miettikää oikeasti, tuohon kuulostaa tosi pahalta. Siis oikeasti minusta se tärkein viesti tässä on se, että on ihanaa, kun on ihmisiä ympärillä, kenen kanssa sun ei tarvitse yrittää olla jotakin ja käyttää sinun sosiaalisia voimavaroja. Vai mitä sanot?
Itselle se on ollut semmoinen harjoiteltava taitolaji, että uskaltaa vaan olla ja tuijottaa sitä seinää seurassa. Siis et ei tarvii jotenkin tuottaa koko ajan jotakin siihen tilanteeseen, vaan että saa vaan olla.
Eikö se ole vähän semmoinen ystävyyden syvyyden mittari jollain tavalla?
Joo, voisi se ehkä ollakin. Että on niin jotenkin helppo ja luontevaa yhdessä, että pystyy sanomaan, että tiedätkö, että nyt mua väsyttää niin paljon, että mitä jos vaan jumitetaan.
Niin ja minusta parasta tässä meidän jutussa on se, että mie oletusarvoisesti jo tein ton oletukset. Mä en tarvitse keskustella sitä, kun se on vaan silleen, no niin, me ollaan täällä jo koko päivä, niin sinun kanssa ei tarvitse olla sosiaalinen. Sitten molemmat on silleen, jee, jee, että ollaan samassa tilassa ja siitä tulee jotain lohtua ilman, että meidän tarvii ketään muuta huomioida kuin ehkä sun aabebaabekoira.
Mä luulen, että tähän vaikuttaa myös se, että me ollaan molemmat asuttu pitkiä aikoja kimppakämpissä. Koska siellähän pitää opetella se, että on jokaisen koti ja siellä pitää saada olla myös siis väsynyt ja hiljainen ilman, että tarvii siihen kotitilaa jotenkin koko ajan sitä sisältöä tuottaa tavallaan.
Sanoit muuten ihan huikean tärpin tossa. Tuottaa sisältöä elämään. Mihin tämä maailma on mennyt, kun meidän pitää ajatella olemisessa sitä, että me ollaan jotain sisällön tuottajia toistemme elämään. Siis ihan crazyä, tiedätkö?
Human content creator.
Olemme jokainen elämämme sisällön tuottajia.
Mun lapsuuden selviytymiskeino on olla helppo, kiva, hauska, ongelmaton, reipas, tiedätkö? Niin mulla on mennyt jonkun aikaa opetella, että myös se minä, joka on väsynyt ja ärtynyt vaikka, niin on ihan yhtä arvokas, ihan yhtä rakastettava kuin se mun pulppuava ja kiva ja hauska puoli.
No just näin. Ei tarvi olla aina se reipas tyttö. Ja tämä on ihan niinku tärkeä asia senkin takia puhua, koska me ollaan aina täällä podcastissa kuitenkin parhaimmillamme. Aikamoinen väite ja aika kamalaa, jos tämä on me parhaimmillaan. Mutta kuitenkin te saatte meistä vaan valikoidut palat ja teillä on helposti semmoinen mielikuva ainakin viestien perusteella, että me ollaan hirveän ekstrovertteja ja sulavia ja smoothikuutteja. Mutta totuushan on se, että me ollaan myös tosi paljon kaikkea muuta. Tässä on tämä kääntöpuoli. Ei mekään niinku jakseta koko aika olla sosiaalisia edes keskenämme. Mekin tarvitaan lagausaikaa ja saatetaan olla jossakin metsässä tai kaappimme nurkassa vaikka monta viikkoa. Ja minä haluan tuoda sen tässä nyt teille tällä lailla julki, että me ei todellakaan olla niin ekstrovertteja, mitä te ehkä ajattelette.
Mä luulen, että tämä pätee suurimpaan osaan ihmisistä, siis joka tapauksessa. Mä en tunne kovinkaan montaa sellaista tyyppiä, jotka sanoo, että sosiaaliset tilanteet auttaa heitä latautumaan. Ne saattaa tuoda jotakin energiaa ja jotakin hyvää, mutta ne voi silti samaan aikaan myös kuluttaa. Sen niin kuin ekstrovertti, introvertti, jotenkin ääripää ajattelu voisi heittää jo roskiin ja vaan todeta, että meillä on erilaisia aikakausia, meillä on erilaisia voimavaroja ja joskus se on sitä, että jaksaa olla sosiaalisempi ja joskus se on sitä, että ei todellakaan jaksa.
No niinpä. Tämä on tämä kahtiajakoisuuden maailma, mikä muutenkin hirveän valloillaan. Ehkä sitä itsekin ruokkii, muun muassa nyt kun puhun siitä asiasta, mutta se on semmoinen jännä ilmiö, että asiat nähdään hyvänä ja pahana ja oikeana ja vääränä, kun asiat vaan on. Varmaan olen sanonut tämänkin 200 kertaa podcastissa, mutta teidän selkeästi tarvii kuulla se uudelleen. Mutta jos kolikossa on kaksi puolta, niin kumpi puoli on sinusta se oikea, kruuna vai klaava?
No mä jostain syystä aina sanon klaava. Mä en ehkä ajattele siitä sen enempää. Mä varmaan vaan pidän klaava-sanasta.
Se on muuten aika kiva sana. Mistä se on tämä juurensa?
Vanhoissa kolikoissa oli kuvattuna vaakunakilpi, jonka ääriviiva muistutti lehmän kytkyttä, lavia. Siitä saatiin rahaa heitettäessä käytetty termi klaava.
Aha. No niin, ei tämäkään ihan turha podcasti ole, kun me sivistettiin just aika montaa ihmistä. Vähän niin kuin se, kun minä sanoin tuossa aikaisemmin, että ystävyyden mittari, että kuinka rennosti pystyt olemaan toisen kanssa. Niin minkä takia sen pitää tulla vasta ajan myötä? Miksi sinun pitää sitä ennen viihdyttää ja olla jotakin, mitä sinä kuvittelet, että se toinen haluaa sun olevan sosiaalisessa suhteessa? Sehän on ihan niin kuin läpimätä ajatus. Miksei sitä voi lähteä semmoisesta lähtökohdasta, että sinä voisit uusienkin ihmisten kanssa olla sille rennosti? Minä kyllä itse asiassa luulen, että se on evoluutiollinen asia. Että sun pitää ensin tehdä se selväksi, että se toisesta ei ole sulle uhkaa tai vaaraa sun elämälle ja hyvinvoinnille. Mutta sitten kun on niin kuin, ainakin nämä niin kuin perusasiat jotenkin käsitelty ja sinä huomaat, että okei, tässä nyt ei ole mitään vaaraa, niin eikö se olisi paljon jotenkin rennompaa, että suoraan ihmiset vaan olisi, mitä ne on?
Mun mielestä on kytköksissä itsetuntoon. Niin kauan kuin se niin kuin ydin minä on vähän jotenkin hutera, niin kauan on myös vaikea vaan olla. Ja toki tähän on monia syitä, miksi näin on. Ja monesti sitten se katse kääntyy sinne omiin vanhempiin esimerkiksi tai omiin kasvattajiin. Että jostakin on tullut jo ulkoa se semmoinen, että pitää niin kuin olla tietoinen itsestään ja omasta toiminnastaan jatkuvasti, jotta tulee hyväksytyksi, jotta tulee rakastetuksi. Niin sen muuttaminen on pitkällinen prosessi. Sitten jos siihen päälle on esimerkiksi vaikka diagnosoimatonta neuroepätyypillisyyttä, mahdollisesti muita mielenterveyden haasteita, niin se itsetunto on saattanut syöpyä jo ihan semmoiseksi niin kuin haparoksi, että sitä ei enää ole, koska epäonnistumiset ja sen vahvistaminen taas sitten vaatisi niitä hyviä kokemuksia, joilla tavallaan korvataan niitä vanhoja huonoja kokemuksia, saadaan hyviä muistoja, onnistumisen kokemuksia. Niin semmoinen prosessi pikkuhiljaa myös vakauttaa sitä omaa itsetuntoa, minäpystyvyyttä, että on sellainen olo, että mä riitän ja mä oon ihan hyvä ja se on ihan okei, että mä en ole täydellinen, että mä en osaa kaikkea heti ja mä mokailen joskus. Mutta sellainen vaatii aika vakaata itsetuntemusta, itsetuntoa, jotta pystyy seisomaan tässä maailmassa sellaisena kuin on, eikä yritä mitään. Tällainen mä nyt oon. Tällä hetkellä mä oon tällainen. Ja tällainenkin mä tällä hetkellä oon.
Elikkä vaatiiko sinun mielestä itsetunto ja tietynlainen itseluottamus sitä, että tuntee ydinminänsä, sen identiteetin osan, jota pidetään jokseenkin muuttumattomana?
Mun henkilökohtainen kokemus on se, että itsetuntemus ja itsetuntemuksen harjoittaminen, eli itseen tutustuminen ja myös siihen kaikkeen epämukavaan minussa tutustuminen, niin se tulee semmoisena sivutuotteena, se itsetunnon vahvistuminen. Mutta siellä täytyy olla myös se tietoinen prosessi, että saa onnistumisen kokemuksia. Koska lopulta, jos on ollut paljon epäonnistumisia, niin on vaikea enää edes yrittää mitään. Tulee ihan haluttomaksi yrittää mitään, kun tuntuu, että tämä kuitenkin menee päin persettä taas. Niin että ne onnistumisen kokemukset lähtee tarpeeksi pienistä askelista, jotta niillä voidaan pikkuhiljaa myös korvata niitä huonoja kokemuksia.
Entä pitääkö niiden asioiden olla sellaisia, jotka on itselle tärkeitä, jossa ne onnistumisen kokemukset tulee?
Mä sanoisin, että ei, koska voihan olla, että se ensimmäinen onnistumisen kokemus on se, että käy kaupassa ostamassa sen purkin maitoa ennen kuin se maito on loppunut. Eikä käy niin, että aamulla kun keittää kahvia, niin taas on, että ei voi olla totta, että taas mä oon unohtanut tämän. Ja nyt mulla ei taaskaan kahvimaitoa ja mä oon tällainen luuseri. Eli se voi olla hyvinkin siinä mielessä ei itselle tärkeä, mutta jollain tavalla omaa elämää koskettava asia. Että se on tarpeeksi matala se kynnys alkuun.
Mutta onko noi sitten samalla niitä asioita, mitkä alkaa määrittämään ja rakentamaan sitä, ketä me ollaan ihmisenä? Eli jos oot saanut vaikka niitä onnistumisen kokemuksia tollaisista asioista, että sä onnistut vaikkapa tommosessa, että sä haet sen maidon ajoissa, jolloin siellä ehkä kertoo itselle tarinaa, että sä oot jokseenkin sääntillinen ihminen esimerkiksi.
No sillähän voisi olla tollainen sivuvaikutus, että nyt mä oonkin sääntillinen taas. Mutta kun sehän ei vaikka ADHD:n kanssa mene, niin sitähän mokailee silti. Vaikka olisi 6 kuukautta putkeen muistanut käydä ostaa sen maidon ajoissa, niin silti se voi unohtua taas yhtäkkiä. Että se kuuluu ihan yksinkertaisesti vaan tämän kanssa elämiseen. Niin ehkä se onnistumiset tavallaan vahvistaa sitä kokemusta siitä, että ei enää kompastu niihin yksittäisiin mokiin, vaan se itsetunto kantaa niiden yli. Ei ala vaikka se itse syytösten, mä oon looseri, musta ei oo mihinkään, mä oon tämmönen ihmisroska, vaan että se itsetunto kantaa niiden mokailujenkin yli. Että voi mokata hyvällä itsetunnolla.
No entä jos mokailee asioissa, jotka on itselle tärkeitä, niin käykö niissä sitten niin päin, että se syö enemmän itsetuntoa kuin ne asiat, jotka ei oo niin tärkeitä?
Todennäköisesti, koska se menee niin arkaan paikkaan itsessä. Et ne asiat, jotka on itselle tärkeitä, niin, ja varsinkin jos siellä on, on se epäonnistumisen haava jo valmiiksi siinä itselle tärkeässä jutussa, niin totta kai siellä pelko yrittää ja pelko epäonnistua, niin vaikuttaa ihan eri tavalla. Ja siinä jos missä tarvitaan kyllä niin kuin mun nähdäkseen, minä en ole pärjännyt sellaisista asioista yksin eteenpäin. Mä oon tarvinnut siihen ulkopuolista tukea. Eli se ei ole korjaantunut sillä, että mä nyt tässä katon peiliä ja luen self-helppiä, vaan että mun elämässä on ollut semmoisia ihmisiä, jotka jotenkin tosi vakaasti, peruskalliomaisesti uskoo siihen, että ei mitään, tää menee ihan hyvin. Ja jos ei meekään silleen kuin toivotaan, niin sekään ei haittaa, että me ollaan tässä yhdessä. Niin se jollain tavalla kasvattaa sellaista resilienssiä siihen, että se niin kuin pelko vähän laskee, uskaltaa yrittää, eikä pelkää myöskään epäonnistua. Koska siinä itselle tärkeässä asiassa ei voi olla hyvä heti. Mutta koska se on niin tärkeää, niin siinä haluaisi olla hyvä heti, eikä epäonnistua. Mutta oikeastaan sen tunnustaminen, että mä en itse asiassa ihan tiedä, mitä mä teen, tämä on mulle tärkeää ja mä haluan yrittää ja mä haluan harjoitella, niin siihen tarvitaan ensinnäkin tukea ja sitten toisaalta voi myös vapauttaa, ettei vaadi itseltään niin paljon.
Tämä on aika siisti juttu, että niinku, miten tähän nivoutuu tämä turvallinen ympäristö ja turvalliset ihmiset elämässä sekä itsetuntoon että identiteettiin. Se on niinku aika isokin juttu ja se on myös aika vapauttavakin ajatus, että kaikki ei olekaan susta itsestä kiinni. Ja vaikka se kuinka yrittäisit ja mitä tekisit, niin ei se vaan onnistu, jos ei ympäristö myös ole jollain tavalla joustava ja tue sinua niissä sinun asioissa.
Jos on ihmisellä sellainen haava elämässä, että minun ei ole vaikka uskottu tai mua ei ole autettu käytännönläheisesti onnistumaan, vaan että se on aina jäänyt jotenkin mun harteille ja mun rahkeet ei olekaan riittänyt. Niin sitten siitä tulee sellainen kokemus, on tullut mulle, että mussa on se valuvika. Että mussa on niin kuin lähtökohtaisesti vikaa, jolloin voi olla vaikea tai osa sitä prosessia tajuta, että mun resurssit ei ole aina riittävät. Ja jotta niitä voi kasvattaa, niin mun pitääkin pyytää apua. Mun pitääkin kertoa jollekulle, että voitko sä niinku tukea mua tässä? Miten sä voit tukea mua tässä? Ja se on pelottavaa. Viikonloppuna tällä kyseisellä ryhmäterapiakurssilla, jolla mä olin, niin mun kanssa työskenteli yksi mulle jo niinku aiemmin tuttu henkilö, jolla on syvä hylkäämisen trauma. Että hänelle ei ole olleet ne läheiset aikuiset läsnä silloin, kun hän on ollut pieni. Ja se vaikuttaa hänen ystävyyssuhteissa ja muissa ihmissuhteissa sillä tavalla, että hän kaipaa yhteyttä muihin ihmisiin, mutta pelkää sitä samaan aikaan. Ja mulla on hyvin samanlainen, mä samaistuin tosi vahvasti tämän henkilön työskentelyyn tämän teeman parissa. Ja kävi tosiaan niin, että hän pyysi mut siihen, että me siinä terapeutin ohjauksen alla tai läsnä ollessa käsiteltiin tätä asiaa niin, että mä istuin häntä vastapäätä ja hän sitten työsti sitä omaa reaktiotaan. Se hänen toive oli, että joku olisi kiinnostunut hänestä ja että hän olisi näkyvä jollekulle ja rakastettu sellaisena kuin hän on. Mitä mulle hän on, siis mulle tämä ihminen on sitä. Ja oli aika hurja kokemus istua siinä samalla, kun mä tunnistan tämän niin kuin hänen kipunsa myöskin itsessäni ja omakseni, niin istua siinä sen kokemuksen kanssa, että mulle hänellä on väliä, tällä henkilöllä on väliä ja mä haluan tietää, mitä hänelle kuuluu ja mitä hän voi. Ja hän niin kuin kerta toisensa jälkeen siinä itkiessä kääntyi musta pois ja sanoi, että tämä ei voi olla niin kuin totta. Sä esität mulle, että sua kiinnostaa. Sä esität mulle, että sä välität musta. Että tää ei voi pitää paikkansa. Että se kipu on niin iso siinä hylkäämisen pelossa, että kaipaa sitä yhteyttä, mutta ei uskalla luottaa siihen, että tuo ihminen on tässä mulle. Tuo ihminen on minusta kiinnostunut ja mulla on väliä tälle henkilölle. Niin kuinka kipeältä se tuntui minulle tajuta, että mä olin aivan avuton siinä, että mä en tiedä, mitä mä sanoisin, mä en tiedä, mitä mä tekisin. Mulla ei ollut mitään muut vaihtoehtoa kuin vaan istua siinä ja olla menemättä pois. Koska sitten tulee itselle vähän kanssa semmoinen, mulle tuli semmoinen pelko siitä, että hän torjuu minut, eli mun pitäisi varmaan kanssa niinku suojata itteni ja mennä pois. Niin mä yhtäkkiä myös ymmärsin, että minkälaista on ollut mun läheisille, mun ystäville, se, että kuinka kipeätä tekee heille, että mä pelkään sitä yhteyttä niin paljon, että mä käännän itteni pois. Mä kiellän sen jotenkin kokonaan siitä ihmissuhteesta. Se ainoa asia, mitä me toisilta ihmisiltä sitten kuitenkaan tarvitaan, niin on se, että toinen on läsnä. Ei ole mitään hokkuspokkusta, ei ole mitään oikeaa tai väärää, ei ole mitään taikasanoja, eikä mitään taikatekoja. En mä voi tietää toisen ihmisen tarpeita tai tunteita. Että multa voi pyytää, pidätkö mua kädestäkin? No pidän mielelläni, mä pystyn sen tekemään. Voidaanko halata? Niin jotenkin sen mukaan toimiminen, että toinen ilmaisee tunteita ja tarpeitaan, niin helpottaa ihan hirveästi sitä kanssakäymistä. Mutta oikeastaan se, niin kauan kuin se toinen ei pysty ilmaisemaan itteensä, ja mä oon ollut se ihminen, joka ei pysty ilmaisemaan itteensä, niin se, että on vaan läsnä toiselle ihmiselle, se tekee ihmeitä. Mutta tämän niinku yhteyden kaipuu, sen tarve ja sen kipeys on ollut mulla kantavia teemoja mun elämäni aikana. Ja on hurjaa luottaa siihen, että mulle ei käy mitään pahaa, kun mä päästän itse itseni lähelle toista ja yhteyteen toisen kanssa. Me tehtiin kevättalvesta meidän Harkkarin kanssa semmoinen kysely. Meidän kuulijoille tuolla Instagramin kautta pääsi vastaamaan semmoiseen tyytyväisyyskyselyyn podcastista. Me saatiin siellä aika paljon sellaisia ja sen suuntaisia vastauksia, että moni toivoi sitä, että mentäisi syvemmälle aiheisiin. Meidän aiemmat tuotantokaudet on varmaan ollut, kun asiaa on niin paljon, niin tuntuu, että jokaisesta aiheesta saataisiin yksi kokonainen tuotantokausi. Ja meiltä on kaivattu tällaista pohdiskelevia podcast-jaksoja myös. Ja mä jotenkin toivon, että me kokeiltaisiin, Ringa, sun kanssa tällaista konseptia, että me annetaan myös ajatuksen virrata ilman välttämättä niin selkeitä raameja. Se on tuntunut tosi tarpeelliselta tähän asti, koska me käsitellään ja ollaan käsitelty aika isoja aiheita. Ja meidän pitää tietää, mistä me puhutaan ja meidän aika on rajallinen. Niin on kutkuttavaa ja kiva tietää, että meidän kuulijat tykkäisi myös siitä, että siellä on
enemmän sitä pohdintaa.
Niin.
Mä omaa reflektaatiota niin. Myös.
Niin, joo. Laittakaa meille myös viestiä, että minkälaista tämä on teille. Ja sitten me pyritään myös merkitsemään jaksot niin, että ne, mitkä on pohdiskelevampia, niin ne, joille taas se ei ole kiinnostavaa, niin he voisit pysyä niissä asiajaksoissa.
Just näin. Ja totta kai me yritetään syventää näissä meidän pohdiskeluissa niitä, mitä tulee vaikka haastatteluissa esille. Tai just niin kuin tänään ollaan tehty, me ollaan vähän niin kuin esitelty silleen vahingossa tätä tuotantokautta, että mitä on tulossa. Että tässä on niin kuin tämmöisiä meidän ripaus meidän ajatuksistamme näihin aiheisiin. Ja sitten me päästään vieraiden kanssa pureutumaan vielä enemmän, koska meidän vieraat todella on kokemusasiantuntijoita sekä asiantuntijoita näistä eri teemoista. Ja vitsi, että meikä on innoissaan.
Pistäänpä tämä homma pakettiin ja jatketaan Instagramin puolella. Saat meihin yhteyden, jos haluat kommentoida, laittaa viestiä, vastata kyselyihin. Ja muussa tapauksessa korvanappiisi seuraava jakso lävähtää viikon kuluttua.
Näin me teemme. Palailkaamme astialle. Moi moi.
Moi. Moi.